Karibuni sana katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha sana katika episode yetu mpya, episode ya 59 ya Wanangu Podcast. Bila kupoteza muda, siku ya leo nataka kuzungumzia issue moja ambayo ni ndogo kama utaiona ni ndogo, lakini vile vile ni kubwa kama utaichukulia kwa ukubwa. Nazungumzia issue ya upatikanaji wa change katika nchi yetu ya Tanzania, lakini vile vile katika nchi nyingi ambazo zinaendelea. Hilo ni tatizo ambalo unaweza kulichukulia kwa udogo, kwa maana ya kwamba ni kawaida, tumeshazoea kwamba ukienda kwa mangi asubuhi kwenye duka la mangi ukampa 10,000, ukamwambia nataka mkate, anakuangalia kwa jicho moja ambalo sio la kawaida, kwamba ndio kwanza nafungua biashara alafu unaletea hela yote hii, unategemea nitapata wapi change? Kwa hiyo tumezoea kuishi kwa namna hiyo. Lakini ukikaa chini ukafikiria kidogo kwamba wewe kosa lako liko wapi kama mnunuaji, kwa maana hela unayo na kitu ambacho unakitaka mangi anacho. Kwa ulikuwa unategemea kwamba ukimpa hela akupe change, akupe kitu ambacho unakitaka, then uondoke zako. Lakini ile transaction kidogo inakuwa inarefushwa kutokana na ukosefu au ukosekanaji wa change. Na ni tatizo ambalo ni kama nilivyosema, ukiangalia kwa udogo unaliona ni dogo, kwa sababu unaweza linakuwa solved mara nyingi ndani ya muda mfupi, lakini inaweza likawa tatizo kubwa, kwa sababu wafanyabiashara wengi pia wanapoteza kazi kutokana tu na ukosefu wa change. Yaani mara ngapi umeenda kununua kitu dukani na muuza duka akasema hana change, na hivyo mkashindwa kufanya ile transaction kwa sababu yeye hana change na ajui ataitoa wapi kwa muda huo, na wewe huna namna, ingine ulikuwa unapita tu. Kwa hiyo unakuta biashara imekosekana kufanyika kwa sababu ya ukosefu wa change. Sasa hii in a large scale of things ni shida, kwa sababu inapoteza mapato, inapoteza pato kwa yule muuza duka au mfanyabiashara yeyote, lakini pia vile vile inapoteza pato la taifa, kwa sababu utakiwa ukilipa ile fedha pia kodi itapatikana kutokana na ile transaction ambayo nyinyi mmeifanya. Kwa hiyo the fact kwamba biashara imekosekana kufanyika inamaanisha kwamba kuna loss ya fedha pale. Sasa kwa hiyo ni tatizo kubwa ukiliangalia katika mtazamo kama huo. Na katika nchi yetu ni issue ya kawaida sana. Tumeizoea sana, lakini ukikaa chini ukifikiria unaona kwa nini issue iko hivi. Kwa hiyo mimi ilinifanya nianza kufuatilia kidogo kwamba tatizo liko wapi. Je, issue ni specific kwa Tanzania tu au duniani kote ipo? Lakini jibu ambalo nilipata mapema tu nilipoanza kufuatilia issue, nimegundua kwamba tatizo lipo sehemu nyingi tu duniani, lakini specifically kwa nchi zinazoendelea, ambayo Afrika huko ndo tuna nchi nyingi za namna hiyo ikiwemo Tanzania. Lakini pia kuna nchi kama India ambayo kuna tatizo kubwa sana la ukosekanaji wa change, lakini ni tofauti kwa nchi zilizoendelea kama Uingereza na Marekani, ambao unakuta katika transactions zao kwanza matumizi ya cash kama cash sio makubwa sana. Watu wengi wanatumia kadi kuswipe au wanatumia mobile applications kuweza kufanya malipo yao. Lakini vile vile kuna upatikanaji mwingi sana wa hizi sarafu ambazo zinasaidia sana katika utoaji wa change, na hizi noti ndogo ndogo pia zinapatikana. Kwa hiyo kwa kugundua tu namna ambavyo katika nchi zilizoendelea vitu ambavyo nimekutajia ambavyo vinapatikana kwao, unagundua tatizo huku kwetu linakuja kuwa ni kwamba tunategemea sana katika cash. Yaani katika transaction ambazo tunafanya unakuta cash ndio kila kitu, ambao pia hata kwa nchi zilizoendelea wanafanya. Lakini kama nilivyokuambia, kuna matumizi makubwa sana pia ya card, ambao kama ukitumia card manake hela ambayo inakatwa ni ile ambayo tu inahitajika kwenye kile kitu ambacho unanunua, and then ile tatizo la change sasa linakuwa limepotea, kwamba kama card yangu labda tuseme kuna 100,000 kwenye card, and then kitu ambacho nanunua ni cha 5,000, basi hela ambayo itakatwa ni ile 5,000, and then nitachukua kadi yangu nitaondoka. Hakuna tena mambo ya kwanza kuulizana kuhusu change na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inasaidia sana. Hata ukilipa kwa application inasaidia sana. Kwa sababu vile vile unaandika ile amount ambayo inahitajika kulipa. Lakini ukienda na cash, that means huyo mtu mwenye duka au mtu anayeuza hicho kitu anatakiwa akupe change hapo hapo, na hapo ndipo shida inakuja sasa. Lakini vile vile circulation ya sarafu katika nchi zetu nyingi zinazoendelea unagundua kwamba ni ndogo. Kwa hiyo inaleta matatizo kwenye upatikanaji wa change kwa sababu hazipatikani. Kwa hiyo hata wauza duka na wenyewe wana struggle. Na ukitaka kujua kwamba hiyo ni shida, unajua kuna watu ambao wanauza change. Hata kwenye vituo mbalimbali vya daladala ukiangalia utagundua pale kwamba kuna watu waga wanauza change. Na wanauza change kwa sababu watu wa daladala wanazihitaji sana katika kutoa change kwa wateja wao, na hivyo wao ndio wameona hiyo opportunity. Sasa popote ambapo kuna opportunity ya biashara, that means kuna tatizo lipo. Ndio maana kuna mtu ameona kuna hiyo fursa, anaweza akafanya hiyo kazi ya kuuza change. Kwa hiyo wanachokifanya wale ni kwamba unaenda pengine na 1000, yeye anakupa labda 900 au 800 ya change. Kwa hiyo unakuwa umepata change, lakini yeye amepata faida kutokana kwamba umempa hela ambayo ni kubwa kuliko hela ambayo yeye amekupatia. Kwa hiyo ni shida ambayo ipo sasa katika nchi zetu ambazo zinaendelea, ambayo inasababisha sasa uwepo hilo tatizo la upatikanaji wa change. Sasa tatizo tunajua lipo tayari. Nini kinaweza kufanyika? Moja kati ya solutions ambazo zinaweza kufanyika hususan katika maduka yetu haya madogo madogo ya mitaani na nini, ni kwamba wafanyabiashara wenyewe cha kwanza wanatakiwa kuwa responsible katika kutafuta change kabla hajafungua biashara zao. Unajua ukimlaumu mteja kwa sababu amekupa hela kubwa sio sawa. Kwa sababu wewe kama mfanyabiashara ambaye unafanya biashara unajua kabisa kesho asubuhi nafungua duka labda saa 1 au saa 12. Kwa hiyo leo unabidi utafute change. Yaani unajua kabisa asubuhi bwana waga change zinasumbua, kwa hiyo usichukulie tu mazoea kwamba baada mtu akija kama tukipata sawa, tusipopata sawa, kwa sababu pia unapoteza biashara nyingi kwa kufanya hivyo. Kwa hiyo kama ukiwa serious, kuna change unaweza ukapata jioni yake. Labda sasa leo jioni ukatafuta change, tunasema hapo tunajua change huwa zinapatikana. Moja hapo ni benki unaweza ukapata, lakini vile vile kwenye hizi stations za kuuza mafuta wanatoa change mara nyingi. Kwa hiyo unaweza kutengeneza system fulani ambayo ikakusaidia wewe mwenyewe kutafuta change mapema kabla siku haijaanza. Kwa hiyo mwishoni mwa siku unajitengenezea system ambayo itakusaidia wewe kupata change, kama ni kwenda shelly au fanya kununua change kwa wao ambao wanauza change na vitu kama hivyo, ili ku make sure kwamba biashara yako unapokuwa unaifungua asubuhi, wateja wako wakishajua kwamba uko vizuri katika hilo, pia itakusaidia wewe kuweza ku build reputation kwamba fulani bwana akosagi change, yeye unaweza kwenda na hela yote ukanunua kitu asubuhi fresh. Kwa hiyo hiyo mentality pia inatakiwa ijengeke kwa wafanyabiashara wetu, ili kuweza kupunguza ile kupoteza muda katika kufanya transactions zetu. Lakini solution nyingine ni kutumia kulipa kidigitali. Kama nilivyosema, siku hizi kuna applications mbalimbali za kusaidia kufanya malipo. Hizi huduma za kifedha zote ambazo zinatolewa na mitandao wana applications zao ambazo zinaweza kukusaidia wewe kufanya malipo. Lakini vile vile hata kama simu yako labda haiwezi kuchukua hizo application, bado unaweza ukafanya malipo kupitia mtandao. Kwa hiyo kwa mfano Kenya wanajitahidi sana katika swala zima la lipa namba. Ukiangalia unakuta mpaka kwenye hizi matatu zao wana numbers kabisa, wanalipa numbers ambazo unaweza kulipa kwa lipa namba. Kwa hiyo hiyo inapunguza sana tatizo la kutafuta change, kwa sababu ukilipa kwa lipa namba maki unalipa kiasi kile ambacho unatakiwa kulipa. Hata kama ni 300 utalipa hiyo 300, basi mnakuwa mmemalizana. Kwa hiyo hiyo ni solution nyingine ambayo inaweza ikatumika kama tutazoea zaidi kufanya malipo kidigitali, inaweza ikatusaidia katika kupunguza tatizo la change. Lakini vile vile kuna solution ambayo hiyo ni kubwa zaidi kwa benki kuu, kwa kuweza ku make sure kwamba kuna ratio nzuri kati ya notice kubwa ambazo wanazitoa ukilinganisha na hizi noti ndogo ndogo, kwa sababu wakati mwingine tatizo linatokea kutokana na upungufu tu wa hizi noti ndogo ndogo na sarafu. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba zinatolewa katika kiwango ambacho kitasaidia transaction kuwa smooth zaidi. Inaweza ikasaidia sana kuondoa tatizo hilo, kwa sababu kiukweli kama nilivyosema, unaweza kuliona kama tatizo dogo ukiliangalia kwa udogo, lakini kwa ukubwa kuna hela nyingi sana ambazo zinapotea kutokana tuna ucheleweshaji wa biashara au kukosekana kufanyika kwa biashara kwa sababu ya ukosekanaji wa change. Kwa hiyo yeah, hiyo nafikiri issue ambayo tunaweza tukasaidiana wote kama jamii, kama nchi kuweza kuisolve, kwa sababu inaathiri ufanyikaji wa biashara katika nchi yetu. Yeah, mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 59 ya Wanangu Podcast. I am your host, Goodluck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.